Գլուխ 10-րդ. Ձմեռը որպես խորթատու. ճակատագրի պատվիրակը. Նկատի առնելով հասարակության մեջ կնոջ և նրա պարտականությունների նկատմամբ ընդունված վերաբերմունքը, հարկ է որոշ չափով պարզաբանել Քերիի հոգեվիճակը. Հասարակությունը սահմանված չափանիշ ունի բոլոր տեսակի արարքների համար. Բոլոր տղամարդիկ պետք է լինեն ազնիվ, բոլոր կանայք առաքինի. Ուստի, ով հանցագործ կին, ինչպես համարձակվեցար անցնել թույլատրելի սահմանները. Որքան էլ լայն լինի Սպենսերի և մեր ժամանակակից փիլիսոփա նատուրալիստների վերլուծությունը, մենք այնուամենայնիվ բարոյագիտության զուտ մանկական ընկալման մակարդակի վրա ենք գտնվում. Դա նշանակում է քիչ ավելին, քան սոսկ էվոլյուցիայի օրենքներին ենթարկվելը, և ավելի լայն, քան միայն երկրի վրա գործող օրենքներին ենթարկվելը. Պատասխանեցեք, օրինակ, ինչու է սիրտը դողդողում? Բացատրեցեք, խնդրեմ, ինչու երբեմն որևէ մեկի հառաչանքը տարածվում է ամբողջ աշխարում? Ասացեք, թե ինչու անձրևի և լույսի նուրբ ալքիմիայի ազդեցության տակ բացվում է ալվարդը. Այս բոլոր փաստերի էության մեջ են հենց թաքնված բարոյագիտության նախահիմքերը. «Օ, որքան քաղցր է իմ հաղթանակը», մտածում էր Դրուեն։
«Ըստ էության, ես ինչ եմ կորցրել»,
մտածում էր Քերին վատ նախազգացումներից տանջվելով։ Եվ ահա մեր առջև մի խնդիր է ծառանում, աշխարհի չափ հին մի խնդիր, և մենք լրջորեն, հետաքրքրությամբ ու մի քիչ էլ շփոթված փորձում ենք սահմանել բարոյականության իսկական սկզբունքները, ճիշտ պատասխան գտնել այն հարցին, թե ինչն է լավը. Իհարկե, հասարակության որոշ խավերի տեսակետից Քերին իր կյանքը բավական հաջող էր դասավորել. այն մարդկանց տեսակետից, ովքեր քաղցից մեռնում էին, տառապում ցուրտ քամուց, թրջվում էին անձրևի տակ, Քերին պատսպարվել էր խաղաղ նավահանգստում. Դրուեն նրա համար վարձել էր 3 սենյականոց կահավորված բնակարան Օգդեն զբոսապուրակի վրա, արևմտյան կողմում, հենց Յունիոն պարկի դիմաց. Այն ժամանակ արդեն այդ հրապարակը, որից գեղեցիկը Չիկագոյում հիմա չկա, ամբողջապես կանաչ խոտով էր պատած. Այնտեղ մարդ ավելի լավ էր շնչում, քան խիտ բնակեցված թաղամասերում. Պատուհաններից հիանալի տեսարան էր բացվում. Հյուրասենյակը դուրս էր գալիս ուղիղ դեպի զբոսայգու ընդարձակ մարգագետինը, որտեղ արծաթին էր տալիս մի փոքրիկ լճակ. Ձմռան ուժեղ քամուց երերվող ծառերի մերկացած ճյուղերից վեր բարձրանում էր կոնգրեգացիոնալիստների եկեղեցու ծայրը. Հեռվում երևում էին ուրիշ եկեղեցիների զանգակատները. Սենյակները լավ կահավորված էին. Հյուրասենյակի հատակին փռված էր հարուստ մուգ կարմիր և դեղին գույների մի գորգ, որի վրա պատկերված էին փարթամ, չտեստված չափերի ծաղիկներով լցված զամբյուղներ. Երկու պատուհանների միջև փայլում էր տրյումոն, մի անկյունում դրված էր լայն, փափուկ, թավշյա բազմոցը, շուրջը մի քանի ճոճաթորներ. Մի երկու-երեք նկար, փոքրիկ գորգերը և մի քանի մանր-մունր զարդարանքները լրացնում էին այդ սենյակի կահավորությունը. Ննջասենյակում դրված էր Քերիի սնդուկը, որ նրան նվիրել էր Դրուեն. Իսկ պատի մեջ սարքված հանդերձապահարանում կախված էին գեղեցիկ զգեստներ. Այդ հագուստները նրան շատ էին սազում, և չափազանց շատ էին. Քերին երբեք այդքան զգեստներ չէր ունեցել. Երրորդ սենյակը կարելի էր օգտագործել որպես խոհանոց. Դրուեն այդտեղ մի փոքրիկ գազօջախ էր դրել, որպեսի պատրաստեին իր սիրած զանազան նախուտեստները, ինչպես նաև թեթև ճաշեր. Եվ վերջապես բնակարանում լոգարան կար. Բոլոր սենյակները ուրախ, հաճելի սենյակներ էին, լուսավորվում էին գազով, և կենտրոնական ջերուցումից բացի բնակարանում կար նաև փոքրիկ բուխարի, որը սենյակին շատ հարմարավետ տեսք էր տալիս. Քերիի ջանասիրության և կարգու կանոնի հանդեպ ունեցած բնածին սիրո շնորհիվ այդ փոքրիկ բնակարանը չափազանց հաճելի տեսք ուներ. Քերին այստեղ ապրում էր և ոչ մի նեղություն չէր քաշում, մի բան, որ մինչ այդ ամեն քայլափոխի կանգնում էր նրա առաջ, սակայն հիմա էլ նա ընկել էր բարոյական նեղության մեջ. Շրջապատի հետ նրա փոխհարաբերությունները այնպես էին փոխվել, որ ինքն էլ կարծես ուրիշ մարդ դարձած լիներ. Նա նայում էր հայելու մեջ և ուրիշ քեր էր տեսնում, ուրիշ, որն առաջվանից գեղեցիկ էր. Նա նայում էր իր հոգու խորքը, մի հայելի, որ կազմված էր իր և ուրիշների պատկերացումներից. Եվ տեսնում էր մի քերիի, որն առաջվանից վատն էր. Իսկ ներկայիս քերին տատանվում էր այդ երկու կերպարների միջև, չգիտենալով, թե դրանցից որը համարի ճշմարիտը. «Իսկական գեղեցկուհի ես», բազմիցս բացականչում էր Դրուեն. Քերին նրան էր նայում աչքերը լայն բացած, չափազանց գոհ այդ խոսքերից. «Իհարկե, դա ինքդ էր գիտես», շարունակում էր Դրուեն. «Ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ», սովորաբար պատասխանում էր Քերին. Նա ուրախանում էր, որ Դրուեն այդպիսի կարծիք ունի իր մասին, ու թեև չեն համարձակվում հավատալ, այնուամենայնիվ հրճվում էր նրա շողոքորթությունից. Սակայն Դրուեն, որ շահագրգռված էր նրան շողոքորթելու, նրա խիղճը չէր կարող լինել. Հոգու խորքում Քերին բոլորովին այլ ձայն էր լսում. Այդ ձայնի հետ վիճում էր, նրա առջև արդարանում, աշխատում դրան սիրաշահել. Նրա խիղճը վերջին հաշվով անսխալական և իմաստուն խորթատու չէր. Դա մի միջակ մարդու խիղճ էր, որը շատ աղոտ պատկերացում ուներ աշխարհի մասին, այն մարդկանց մասին, որոնց Քերին հանդիպել էր անցյալում, գոյություն ունեցող սովորությունների և պայմանականությունների մասին. «Այ դու ձախորդ աղջիկ», շշնջում էր ներքին ձայնը. «Ինչու», հարցնում էր Քերին. «Նայիր շուրջդ եղած մարդկանց», շշնջում էր ձայնն ի պատասխան. «Նայիր ազնիվ մարդկանց, ինչպիսի զայրույթով նրանք երես կթեքեին, եթե նրանց առաջարկեին անել այն, ինչ անում ես դու. Ապա նայիր ազնիվ աղջիկներին, բոլորը քեզ կարհամարեն, եթե իմանան, թե որքան թույլ ես գտնվել. Դու չփորձեցիր նույնիսկ դիմադրել և անմիջապես քեզ պարտված համարեցիր». Այն ժամերին, երբ Քերին տանը մենակ նստում էր պատուհանի մոտ և դեպի փողոց նայում, այդ ձայնը առանձնապես պարզորոշ էր սկսում հնչել. Սակայն այն իրեն միշտ չէ, որ զգացնել էր տալիս. թերևս միայն Դրուեի բացակայությամբ, երբ Քերիի համար այնքան էլ ակնհայտ չէր իր կյանքի հաճելի կողմը. Սկզբում ձայնը հնչում էր բավական խիստ, թեև ոչ շատ համոզիչ. Քերին միշտ պատրաստի պատասխան ուներ. Վրա էր հաստում ձմեռը. Նա բոլորովին միայնակ էր, լի ցանկություններով. Նա վախենում էր քամու ոռնոցից. Նրա փոխարեն պատասխանում էր կարիքի ձայնը. Ամառային պայծառ օրերը դեռ չանցած, քաղաքը փաթաթվում է մուգ գորշագույն թիկնոցի մեջ, որը և կրում է ամբողջ ձմեռ. Շենքերի անվերջանալի շարքերը թվում է, թե գորշ են. Երկինքն ու փողոցները կապարի գույն են ստանում, իսկ մերկացած ծառերը, քամու բարձրացրած փոշին և օդի մեջ թրչող թղթի կտորտանքները, այդ պատկերը ավելի անհրապույր ու մռայլ են դարձնում. Հրապարակտերով և խաչմերուկտերով սուրացող սառը քամու պորտկումները ծանր մտքեր են ծնում. Այս փոփոխությունը զգում են ոչ միայն բանաստեղծները, ոչ միայն արվեստագետները և առանձնահատուկ նուրբ հոգուտեր անձինք, այլև բոլոր մարդիկ, նույնիսկ կենդանիները այդ զգում են. Սովորական մարդիկ դա բանաստեղծներից վատ չեն զգում, թեև նրանց խոսքի ձիրքը չունեն. Եվ հեռագրալարին նստած ճնճղուկը, և տան շքամուտքում թաքնված կատում, և բեռնակիր ձին, որ դժվարությամբ քարշ է տալիս սայլը, բոլորին ծանոթ է ձմռան ծանր շունչը. Ձմեռը հարված է հասցնում ամեն կյանքի, լինի դա շնչավոր, թե անշունչ. Եթե չլինեին ուրախության արհեստական կրակները, եթե չստեղծվեր ապրելու ծարավից և զվարճությունների մղումից առաջացած իրարանցումը, եթե չլինեին շքեղ ցուցափեղկերը, որ առևտրականները սարքում են իրենց խանութներին, դրսից և ներսից, եթե չլինեին վառ լուսավորված ռեկլամները, որոնցով հարուստ են մեր փողոցները, Եթե չլինեին ամեն կողմ շտապող մարդկանց բազմությունները, մենք շատ շուտ կզգայինք, ինչպես է ձմռան ծանր սառցե ձեռքն իջնում մեր սրտին, և թե որքան ճնշող են այն երկար օրերը, երբ արևը մեզ բավականաչափ լույս ու ջերմություն չի տալիս. Մենք չենք գիտակցում, թե որքան մեծ կախում ունենք այս երևույթներից. Ըստ էության, մենք այն նույն միջատներն ենք, որ կյանքի են կոչվել ջերմությամբ և որ կործանվում են առանց ջերմության. Եվ այսպիսի գորշ օրերին, վհատ տրամադրության ժամանակ, խորհրդավոր ձայնը թեև հնչում էր քերիի ականջին, սակայն շարունակ ավելի ու ավելի թույլ. Այս ներքին երկպառակությունը քերիին չէր ճնշում. Նրա բնավորությունը երբեք չէր կարելի մռայլ համարել. Բացի այդ, նա բավականաչափ համառություն չուներ, որպեսի կարողանար մտածելով հասնել ճշմարտության. Որևէ հարցի շուրջն առաջացած մտքերի լաբիրինթոսից ելք չգտնելով, այդ միտքն ընդհանրապես գլխից անում էր. Մինչդեռ Դրուեն, իր կարգի մարդու համար, միանգամայն անբասիր վերաբերմունք ուներ. Ամեն կերպ զվարճացնում էր քերիին. Նրա վրա շատ փող էր ծախսում և հետը տանում էր, գործով ուղևորությունների մեկնելիս. Երբեմն միայն քերին երկու-երեք օր մենակ էր մնում, եթե Դրուեն մոտակա քաղաքներն էր մեկնում. Սակայն ընդհանրապես նրանք միասին բավական շատ ժամանակ էին անցկացնում. «Լսիր, քերի», մեկ անգամ առավոտյան ասաց Դրուեն, երբ նրանք արդեն նոր բնակարանում էին. «Բարեկամներիցս մեկին, Հերստվուդին, հրավիրել են, որպեսի երեկոն միասին անցկացնենք»։
«Նա ով է»՝ զգուշացավ քերին։
«Օ, մի հիանալի մարդ է, Ֆիցջերալդ և Մոյ բարի կառավարիչն է»։
«Իսկ դա ի՞նչ բար է»։
«Շատ ընտիր բար է, քաղաքի ամենալավ բարերից մեկը»։
Քերին մի քիչ մտահոգված էր.
Նա չէր պատկերացնում, թե Դրուեն ընկերոջն ինչ է ասելու իր մասին և իրեն ինչպես պահի նրա ներկայությամբ։ «Դու հանգիստ եղիր, նա ոչինչ չգիտի. դու հիմա Միսիս Դրուե ես»։
«Իսկ մենք ինչու չենք ամուսնանում»՝
հարցրեց քերին, հիշելով նրա բազում խոստումները։ «Մի քիչ սպասիր, կամուսնանանք, լավ, թող միայն գլուխ բերեմ այն գործը, որով հիմա զբաղված եմ»՝ պատասխանեց Դրուեն։ Նա նկատի ուներ գոյություն չունեցող մի ժառանգություն, որի հետ իբր մեծ բարդություններ էին կապված. այդ գործը այնքան ուշադրություն էր պահանջում, որ հայտնի չէ ինչպես խանգարում էր նրան ուզածն անելու։ «Հունվարին, երբ Դենվերից վերադառնամ, կամուսնանանք»՝